สามารถมาถามเองที่ไมค์ก็ได้นะคะหรือไม่ก็เขียนคำถามมาให้ทางพิธีกรก็ได้ค่ะ
ถามเนี่ยถามได้ตัวเองได้วาจาหรือจะส่งคำถามผ่านกระดาษก็ได
้แต่ขณะนี้มีคำถามมาประมาณ3คำถามแล้วค่ะอาจารย
์เชิญ
ค่ะขออนุญาตถามคำถามแรกนะคะช่วยอธิบายความหมายลักษณะอารมณ์และเหตุปัจจัยของฌานสมาบัติผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติด้วยครับ
อย่างการเรียนปริยัติเลยนะต้องขออภัยนะผู้บรรยายไม่ได้เรียนมาก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่แต่จากการที่มีประสบการณ์เนี่ยมีอะไรนะฌานสมาบัติผลสมาบัตินิโรธสมาบัติ
ค่ะ
คือการที่จะเข้าถึงฌานยังไม่ต้องถึงนะการจะเข้าถึงฌานได้เนี่ยจิตมันต้องเป็นสมาธิต้องตั้งมั่นก่อนแล้วก็การตั้งมั่นของจิตหรือสมาธิตัวนี้มันจะเกิดได้ต้องเจริญสติให้เข้มๆอย่างเวลาเราลมเข้าจมูกลมออกจมูกก็พุทลมเข้าก็สมมุติว่าพุทลมออกก็สมมุติว่าโทพุทโทพุทโทถ้าจิตมันระลึกรู้หรือจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกมันแล้วไม่หนีไปไหนเนี่ยนะไม่แวกไปทางบ้านไปที่ไหนไหนเนี่ยมันอยู่กับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมันเริ่มมีสติคือจดจ่อนั่นเองเราก็ทำให้ตัวเนี้ยมันจดจ่อได้ยาวนานขึ้นมันก็ตั้งมั่นได้ยาวก็เกิดเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นทำจนกระทั่งมันตั้งมั่นระดับต้นระดับกลางระดับสูงสุดคณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนาสมาธิพอเข้าถึงความเป็นอัปปนาสมาธิคือตั้งมั่นสูงสุดเนี่ยสภาวะความเป็นฌานของจิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าฌานตอนนี้ไอ้จิตที่เป็นฌานเขาเรียกว่าสมาบัติคืออารมณ์เดียวเนี่ยอารมณ์แน่วแน่เอกคตาเนี่ยตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเราเข้าถึงความเป็นฌานหรือยังจิตผู้ใดก็ตามถ้ามันตั้งมั่นจนสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์เนี่ยอย่างฌานหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่แค่อย่าง5อย่างเท่านั้นที่มันระลึกรู้มีปิติมีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตามีอยู่5อันเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วจะไปคิดถึงเพื่อนถึงบ้านถึงวงเล่าถึงอะไรไม่มีอีกแล้วนั้นมันมีอยู่5อย่างเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในจิตเป็นอารมณ์นะมันมีอยู่5อย่างเนี่ยเข้าถึงฌานขั้นต้นมันมีอยู่5อย่างแต่ถ้าเราเจริญสติให้เข้าเข้มข้นขึ้นไปอีกมันจะเปลี่ยนสภาวะจิตมันจะเปลี่ยนไปมีอารมณ์ระลึกรู้อยู่3อย่างปิติสุขเอกคตาความแน่วแน่ของจิตเอกคตาเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็พอเจริญสติมากขึ้นไปอีกมันก็มีปิติมีสุขกับเอกคตานี่ฌาน3ละมี2อันโอ้โหสุขมากๆเลยตอนที่ผู้บรรยายไปเข้าถึงตรงนี้ได้โอ้โหมันสุดยอดเลยไปหลงอยู่ยาวนานจนเจ้าคุณโชดกต้องมาเตือนเสียอย่างเดียววันนั้นเนี่ยได้ยินเข้าทะลุหูเนี่ยหูขวาเนี่ยคุณไม่ใช่แล้วนะถอนออกมาเรากำลังติดฌาน3มันมีความสุขกับเอกคตาโอ้โหบรมมันสุขมากนะตอนนั้นเราคิดว่าเป็นบรมสุขเพราะตอนที่เป็นมนุษย์มันไม่เคยสุขอย่างนั้นเลยแต่สุขในฌานมันสุขที่เป็นทิพย์นะเจ้าคุณโชดกก็มาบอกที่หูนี่คุณถอนออกมาซะไม่ใช่ละเสียอย่างเดียวเราไม่ได้ดื่มตาดูว่าท่านมาจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่ามาจริงป่ะแต่มาจริงไม่จริงไม่สำคัญแต่สิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ทำตามแล้วก็ได้ผลเราก็จึงถอนออกจากฌาน3เจริญสติขึ้นไปอีกในที่สุดมันเข้าเป็นอุเบกขากับเอกคตามี2อารมณ์ฌาน4นี่แหละครับแล้วผลที่มันเกิดจากการปฏิบัติฌานเข้าถึงไอ้สมาบัติตัวนี้ได้เนี่ยจิตมันสงบนิ่งเป็นเขาเรียกว่าทิพยสุขเข้าใจนะเนี่ยเป็นผลจิตมันเสวยสุขตรงนี้แต่มันไม่ใช่สุขจากกามไม่ใช่สุขจากการหลุดพ้นไม่ใช่มันเป็นสุขเป็นทิพย์สุขละเอียดประณีตยืนยาวแต่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะเนี่ยมันสุขตัวนี้เกิดขึ้นมันเป็นผลตอนนี้สุดคำว่านิโรธเนี่ยนิโรธเนี่ยก็คือคนที่จะทำได้เนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นอนาคามีนะอริยบุคคลขั้นที่3คือจิตเนี่ยเวลาเข้าถึงฌาน1 2 3 4ที่เป็นรูปฌานนะ จิตมันเร็วมันจะเข้าถึงอรูปฌานอีก4ที่เขาสมมติเรียกว่าสมาบัติ8เข้าฌาน4ได้จิตเข้าถึงอรูปฌานอีก4ได้เขาสมมุติในทางโลกว่าฌานสมาบัติ8นะทั้งหมด8ตัวเนี่ยเข้าถึงได้เร็วมากจะเข้าได้แป๊บๆสภาวะจิตมันจะลึกรู้พวกนี้หมดเลยนะเนี่ยเข้าถึงเนี่ยเขาเรียกว่าสมาบัติ8หรือฌาน8ก็สุดแท้แต่เรียกแต่ถ้าเราเจริญสติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยจิตมันจะหลุดจากพวกนี้หมดเลยอารมณ์ฌานไม่ปรากฏแล้วฌาน1มี5อารมณ์ใช่ไหมฌาน2 3ฌาน2มี3อารมณ์ฌาน3 4มี2อารมณ์อรูปฌานมีอารมณ์เดียวฮะพอเข้าสติเข้มขึ้นไปอีกเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันจะหมดไปสัญญาดับเวทนาดับนี่คือนิโรธสัญญาคือความจำทั้งหลายไม่มีแล้วค่ะเวทนาไอ้ความปวดเมื่อยทั้งหลายไม่มีแล้วเนี่ยถ้าดับสองตัวนี้ดับได้สันทิฏฐิโกคือรู้เองเห็นเองมันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่านิโรธและภาวะนิโรธเนี่ยที่เห็นชัดๆก็คือตัวมันแข็งใครมาสัมผัสไม่รู้สึกเพราะจิตมันเข้าสู่ภาวะนิโรธดับสัญญาดับเวทนาเอาเข็มมาจิ้มมาปกติมันปวดใช่ไหมตัวนั้นเขาเรียกเวทนามันไม่มีเจ็บปวดจะไม่มีเอาปืนใหญ่มายิงเสียงก็เข้าไม่ได้เนี่ยเขาเรียกนิโรธพูดเนี่ยก็พูดได้แต่ใครที่อยากจะเข้าถึงตัวเนี้ยต้องไปทำด้วยตัวเองแล้วมันจะถ่องแท้ในใจนี่เพียงแต่บอกเล่าก็ฟังเอาไว้งั้นนะก็ฟังไว้บอกไอ้ลูกตะลิงปริงเนี่ยนะมันเปรี้ยวนะแต่มันเปรี้ยวลักษณะอย่างนี้นะพูดยังไงก็ไม่เข้าใจแต่รู้อย่างเดียวว่ามันเปรี้ยวแต่ถ้าใครไปชิมทีเดียวรู้เลยว่าไอ้เนี่ยคือตะลิงปริงมันไม่ใช่เปรี้ยวแบบมะม่วงแบบมะนาวแบบมะขามไม่ใช่แต่มันเปรี้ยวแบบตะลิงปริงมันต้องคนเคยกินแล้วมันถึงจะรู้นั่นแหละนิโรธก็เป็นสภาวะแบบนี้ต้องคนที่เคยปฏิบัติและเข้าถึงได้ถึงจะรู้สภาวะอย่างนี้ถามว่าคารวะเข้าได้ไหมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ไปปฏิบัติธรรมไปบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับเจ้าคุณโชดกเนี่ยมีผู้พิพากษาคนหนึ่งเข้านิโรธสมาบัติได้และนอกจากนี้ยังมีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติได้ที่บ้านพอเข้าที่บ้านเนี่ยแกก็นั่งตัวแข็งเลยนะพอนั่งตัวแข็งเนี่ยพ่อแม่ไปปลุกเห็นเวลานั่งไปนานแล้วไปเขย่าตัวลูกลูกก็ไม่ตื่นไม่อะไรแต่ถ้าคนหลับมันตื่นใช่ไหมคนเข้าฌานมันหลุดจากฌานได้นะอีนี่แข็งโดเลยฮะนั่งอยู่นั่งก็ไม่ขยับขยื่นมือเกรงอะไรเกรงตัวเย็นล่ะแม่ก็เลยโทรศัพท์มาหาท่านเจ้าคุณโชดกท่านเจ้าข้าลูกอีฉันตายไปแล้วค่ะนั่งตายเลยเนี่ยตัวแข็งโดเลยปลุกก็ไม่ตื่นเจ้าคุณโชดกก็บอกว่าโยมไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยเขาไว้ที่นั่นเดี๋ยวอาตมาจะไปที่บ้านเสร็จแล้วท่านก็ไปที่บ้านนะพอไปท่านก็เข้าฌานก็ตามดูจิตของคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเด็กนักเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยนะว่าแกไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรอยู่พอเข้าถึงรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนปั๊บก็ออกจากฌานมาก็บอกแกแม่ของเด็กผู้หญิงบอกโยมไม่ต้องห่วงแล้วเขายังไม่ตายหรอกเดี๋ยว4 โมงเย็นเขาจะกลับมาแล้วท่านก็กลับมาวัดเพราะ4 โมงเย็นเด็กคนนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเพราะเด็กคนนั้นเข้านิโรธเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคารวะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็เข้าได้นะครับลองไปทำนี่เพียงแต่บอกแนวทางเท่านั้นลองไปทำดูพอทำเข้าถึงแล้วจะรู้ก็อยากจะเล่าต่อเรื่องนิโรธเนี่ยให้ฟังว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของคนไม่รู้จริงเคยได้ยินชื่อมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าเทนไหมชื่อสามาวดีแกตายโดยวิธีอะไรครับอยู่ในปราสาทถูกเผาตายพร้อมบริวารหญิงรับใช้ตายเลยตายในกองไฟคนก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งๆที่ปฏิบัติธรรมและขณะเดียวกันก็ทำบุญสุนทานอะไรถวายอะไรให้กับพระแล้วตายมาได้ยังไงโดยวิธีนี้พระเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าอดีตของสามาวดีเนี่ยเคยเป็นผู้หญิงของพระราชาตอนนั้นก็พากันไปอาบน้ำพอเ พอขึ้นจากน้ำมันก็หนาวก็เลยคิดว่าจะทำเป็นมีหญ้าแห้งที่ทุ่งหญ้าก็อยากจะจุดไฟเนี่ยเผาหญ้าแล้วก็เอาไออุ่นจากไฟเนี่ยมาอิงพอจุดไฟเผามันก็ลามไปทั่วเลยจนไหม้หมดทุ่งเลยฮะแต่ในกลางทุ่งนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งอยู่ไม่เป็นไรเลยสบงจีวรก็ไม่ไหม้ตัวเองก็ไม่เป็นไรก็นั่งแข็งโดอยู่นั้นพระนางสาวมาวดีอดีตเนี่ยนะก็เลยจะกลบความผิดของตัวก็ไปเอาหญ้าแห้งมาสุมพระปัจเจกพุทธเจ้าจุดไฟเผาต่อไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ตัวเองถูกเผาไอ้ทีแรกเผาโดยไม่รู้นี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนหลังจะกลบความผิดไงว่าพระนั่งอยู่กลางแล้วไปเผาก็อยากจะเผาให้มอดไหม้ไปเลยแบบพระนั่งยางก็จะกลบความผิดก็ผลปรากฏว่าด้วยอกุศลกรรมตัวนี้แหละที่ทำให้ตัวเองต้องมาถูกเผาจนตายทำก็ใครก็ปัจเจกพุทธะนะคุณธรรมสูงใช่ไหมกรรมมันจึงเร็วและแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปไหนก็ไม่ตายเขาถีบตกจากยอดเขาก็ไม่ตายลงมาได้เข้าใจนะและก็เช่นเดียวกันเนี่ยจากประสบการณ์ตรงที่ไปคุยกับหลวงปู่องค์หนึ่งท่านเป็นไข้ป่าคือมาเรียเนี่ยท่านเข้านิโรธสมาบัติได้3วันออกจากนิโรธสมาบัติหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับไปบอกกับหมอปัจจุบันหมอบอก incredible เป็นไปไม่ได้แต่นี่คือความรู้สูงสุดที่ใครผู้ใดเข้าถึงแล้วสามารถจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้มีจริงเป็นจริงแต่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เข้าไม่ถึงเป็นไข้ป่าไม่กินยาก็ตายผู้บรรยายก็เคยเอาทหารไปตายภายใน3วันเป็นมาลาเรียขึ้นสมองตายไปแล้วมันต้องเข้าถึงนิโรธได้แล้วก็สภาวะนั้นน่ะออกซิเจนไม่เข้าลดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ออกแต่ร่างกายนี้มันทรงอยู่ได้ด้วยกำลังฌานแต่ไอ้เชื้อที่ทำให้เกิดไข้ป่ามันเป็นอะไรโปรโตซัวใช่ไหมมีรูปมีนามมันเป็นแอโรบเป็นแอโรบิกต้องการอากาศออกซิเจนหายใจถ้ามันไม่ได้ออกซิเจน72ชั่วโมงมันตายเชื้อโรคมันตายใช่ไหมแต่คนมันไม่ตายเพราะกำลังชามันรักษาไว้นี่ไอ้ความรู้อย่างนี้ถ้าคนเข้าไม่ถึงนิโรธสมาบัติไม่เข้าใจหรอกเอาถามนิดเดียวตอบซะยาวเลย
ขณะนี้มีคำถามมาประมาณ17คำถาม
ค่ะอะไรนะ
17ค
่
ะ
อ้าวไม่เป็นไรถามมาเอาเท่าที่เวลาอำนวยอ่ะนะ
ค่ะเขาถามต่อเลยนะคะขอให้อาจารย์แนะนำว่าการถอนจากฌาน3เป็นฌาน2ทำอย่างไรคะ
มันมีวิธีคืออธิษฐานนะอธิษฐานถอนก็ได้หรือไม่งั้นก็ให้สติมันอ่อนลงกำหนดจิตให้สติมันอ่อนลงก็ทำได้หรือมันมีวิธีเอากิเลสใส่เข้าไปมันก็ทำได้ตั้งหลายวิธีแต่ที่เขาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยนะพวกสมถกรรมฐานเนี่ย เขาก็ใช้สติเป็นตัวกำหนดคือถอนสติออกมาหรือเอากิเลสปรุงเข้าไปสติมันก็ถอยมาพอถอยมากำลังฌานก็ตกลงแค่นั้นเองแล้วอย่างการเข้านิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยกับของพระอรหันต์ต่างกันนะอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอนุรุตตาทิพย์รู้สึกจะ1ใน5ของพระในพุทธพระกัสสปะพุทธเจ้ารู้สึกจะมีพระอนุรุตด้วย1ใน5เทวดานะที่ลงมาพระเจ้าท่านเข้าเงี้ยท่านเข้าฌาน1ออกจาก1เข้า2ออก2เข้า3 4พอออกจากรูปฌานที่4ก็เข้าอารูป1ออกจาก1เข้า2เข้า3เข้า4แล้วเข้านิโรธสมาบัติพระพุทธนะเข้านิโรธแล้วท่านค่อยๆถอยมาจนถึงฌาน1แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปจนถึงรูปฌานที่4พอออกจากรูปฌานที่4ดับรูปดับนามนี่วิธีนิพพานของพระพุทธเจ้าแต่ของพระอรหันต์ไม่ใช่อย่างนั้นของพระอรหันต์ท่านเข้าฌานที่เข้าฌานได้นะท่านเข้าฌาน1ถึง4เข้าอรูปฌานอีก4เค้าเรียกสมาบัติ8แล้วถอยลงมาจนถึงฌาน1แล้วก็ขึ้น4แล้วออก4คือไม่เข้านิโรธแต่อรหันต์สุขวิปัสสโกไม่ใช่อย่างนี้เมื่อกายดับรูปเมื่อนามดับรูปดับก็ตายเข้าฌานไม่ได้อรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกไม่ได้เข้าฌานเมื่ออายุขัยของรูปมันถึงนามมันออกจากปั๊บมันก็ดับปุ๊บเลยเป็นอย่างนั้น ถอยด้วยกำลังลดกำลังสตินะ
ค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าหากเรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบชอบหนีไปคิดหรืออยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ
คือนั่งเนี่ยนั่งแต่จะถามว่าเป็นสมาธิไม่เป็นเพราะจิตมันไม่สงบคือถ้าเป็นสมาธิมันต้องตั้งมั่นเข้าใจจิตต้องตั้งมั่นแต่ถ้าจิตมันฟุ้งไปนู่นไปนี่เนี่ยมันหนีไปเที่ยวข้างนอกกายเนี่ยจิตมันไม่สงบอย่างนี้ไม่เรียกว่าสมาธินะนั่งนั่งเขาเรียกว่านั่งภาวนาเนี่ยได้ภาวนาคือทำให้เจริญทำจิตให้มันเจริญแต่มันยังเข้าไม่ถึงธรรมข้อนั้นมันก็สมาธิก็ไม่เกิดแล้วถามว่าไงนะ
ค่ะก็ชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะ
คิดเนี่ยคือจิตมันไม่ได้อยู่มันไม่มีสติขนาดที่เรากำลังบริกรรมพองหนอยุบหนอหรือพุทโธพุทโธเนี่ยจิตมันไม่ได้ระลึกรู้อยู่กับไอ้ลมที่เข้าออกที่เป็นปัจจุบันหรือท้องพองท้องยุบที่เป็นปัจจุบันเนี่ยจิตไม่ได้อยู่กับอิริยาบถปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นสติมันไม่อยู่ที่ออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตอนนี้จะถามว่าจะแก้ยังไงหรือเปล่าถ้าจะถามว่าจะแก้ยังไงเนี่ยมันก็แก้ได้หนึ่งต้องถามใจตัวเองอันนี้เจ้าคุณโชดกพูดไว้ในวันแรกๆเลยว่าถ้าศีลห้าไม่ครบในใจไม่คุมใจเนี่ยจิตมันหวั่นไหวเจริญสติยังไงก็ไม่เข้าไม่เกิดสมาธิก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องศีลสมาธิปัญญาก่อนอื่นต้องทำศีลให้คุมใจได้ก่อนท่านพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถามปัญหามาต้องถามตัวเองว่าศีลเนี่ยลงถึงใจไหมห้าข้อเนี่ยถ้าทุกขณะตื่นลงถึงใจได้ถึงจะไปเจริญสติแล้วมันจะได้เร็วอย่างผู้บรรยายธรรมเนี่ยได้เร็วนะครับศีลมาก่อนครับแก้ตรงนั้นก่อน
คำถามต่อไปนะคะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับกระผมด้วยครับคือขณะที่ภาวนาพองหนอยุบหนอขณะนั้นจิตตั้งมั่นลมหายใจละเอียดเบาร่างกายตั้งตรงผ่อนคลายมีสติสมาธิมากเมื่อมีผัสสะทั้ง6เข้ามากระทบก็รู้ทันและดับไปจนรู้สึกว่าจิตนิ่งแล้วคำภาวนาและลมหายใจหายไปขณะยุบหนอต่อจากนั้นจิตทิ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารเหลือแต่รู้ว่ามีจิตอยู่ไม่รับรู้ผัสสะที่มากระทบจิตสงบมีอารมณ์เป็นอุเบกขาโดยมีสภาวะนี้อยู่ประมาณ5นาทีแล้วกลับมาภาวนาพองหนอใหม่หลังจากที่กลับมาจิตใจมีความสดชื่นเหมือนได้เข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ยิ่งกว่าการนอนหลับซะอีกช่วยชี้แนะกับผมด้วยว่าควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับ
นั่นแหละคือผลของนิโรธสมาบัติสงบนิ่งสบายเข้าไป5นาทีหายไปนะถ้าเจ้าคุณโชดกท่านจะแนะนำเงี้ยเมื่อ5นาทีทำได้นะเอาใหม่อธิษฐานขอเข้านิโรธหรือเขาเรียกว่าดับเนี่ย15นาทีพอ15นาทีทำได้ขอ1ชั่วโมงเนี่ยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแต่พออธิษฐานเสร็จแล้วต้องวางเลยนะอย่าไปอยากได้นะถ้าอยากตัณหามารับรองไม่ได้อันนี้เป็นเพียงสมถกรรมฐานยังไม่ใช่วิปัสสนานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องจาก5นาทีก็เอาลอง15นาทีถ้าได้ก็เอา1ชั่วโมงถ้า1ชั่วโมงก็3ชั่วโมง3ชั่วโมงเอาสัก12ชั่วโมงแล้วก็1วัน24ชั่วโมงเนี่ยค่อยเร่งไปเรื่อยๆเร่งสติอย่างเดียวอธิษฐานเสร็จแล้วก็มาเจริญสติอย่างเดียวเจริญสติอย่างเพราะนี่มันเป็นแค่สมถกรรมฐานยังไม่ใช่วิปัสสนาถ้าอยากจะทำตัวนี้ทำไปถามว่าดีไหมดีถามว่าสุดๆมั้ยไม่สุดๆหรอกครับเพราะปัญญาเห็นแจ้งไม่เกิดยังหลงได้ครับแต่ดีตรงที่ว่ามันทำให้กำลังใจเรากล้าแข็งเมื่อกำลังใจกล้าแข็งเนี่ยไปเล่นวิปัสสนามันจะชัดมากมันดีตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำมาดีแล้วครึ่งทางนะก็ขอให้ทำต่อไปแล้วก็ถ้าอยากจะเอาให้สูงสุดได้ก็ทำไปแต่อย่าลืมว่ายังหลงทางนะยังหลงทางผู้บรรยายหลงเรื่องนี้มาหลายภพหลายชาติตอนเป็นฤาษีทำพวกนี้ชำนาญ
คำถามต่อไปนะคะการปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องศึกษาหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยหรือไม่ช่วยอธิบายด้วยครับ
ไม่จำเป็นเลยถ้าใครศึกษาปริยัติมาก่อนก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมต้องวางสัญญาให้หมดถ้าไม่วางก็ครูบาอาจารย์บอกอะไรก็มันจะจริงไม่ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้พูดว่าอย่างนี้น้ำชาล้นถ้วยปฏิบัติไม่ขึ้นหรอกครับ จอมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นผู้บรรยายนี่ทำเหมือนคนโง่เลยครูบาอาจารย์บอกอย่างไรไม่ค้านไม่อะไรทำลูกเดียวขอให้ทำให้ได้ตามที่บอกมันจึงได้เร็วเข้าใจนะแต่ถ้าเรียนรู้มามากๆสัญญามีเยอะๆปฏิบัติทำยากและตัวนี้มันจะทำให้เราเหมือนมหาวาจกอุบาสกแกเก่งมากเลยเรื่องของปริยัติโอ้ฉาฉานมากเหมือนกับอะไรนะวัสการพราหมณ์ก็ฉาฉานอย่างมหาวาจกอุบาสกเนี่ยไม่มีใครกล้าไปสอนเพราะแกชำนาญในเรื่องของปริยัติรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยแกก็มาลำพึงเอ๊ะในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอะไรนะภาคปริยัติภาคปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทใช่ไหมมีคันธธุระวิปัสสนาธุระด้วยใช่ไหมเอ๊ะเราน่าจะเอาให้ได้นะวิปัสสนาธุระเนี่ยแกก็พยายามปฏิบัติแต่ไม่มีใครกล้าไปเป็นครูสอนเพราะแกเก่งมากเลยแกก็ลองทำผิดดับถูกด้วยใช้ไอ้คำสอนในปริยัติเนี่ยมาทำด้วยตัวเองเนี่ย10ปีก็ยังไม่ได้อะไรเลยสมาธิก็เข้าไม่ได้20ปีก็เข้าไม่ได้30ปีจนถึง50ปีก็เข้าไม่ได้โอ้ยพระพุทธเจ้าโกหกแล้วเนี่ยเกิดมิจฉาทิฏฐิถ้าได้เนี่ยเราควรจะต้องได้อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วนี่ยังไม่ได้เลยสักอย่างเลยแกหารู้ไม่ว่าแกเป็นน้ำชาล้นถ้วยตายแล้วไปเกิดเป็นไหมเดรัจฉานเนี่ยมหาวาจกไม่มีใครสอนได้กัลยาณมิตรไม่มีเลยครับไม่มีใครกล้าไปสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่านี่คือจุดอ่อนและเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้เองก็ไปทักที่บ้านบ้านหนึ่งเขาก็เปิดวิทยุไม่บอกนะสถานีไหนนะท้องถิ่นเนี่ยเปิดให้ฟังก็ครูก็มาสอนปริยัติไอ้สอนไปเราก็ฟังไปเออเขาก็เป็นครูสอนเราเนาะสนุกสนานล่าเริงสอนไปโอ้พูดไปเขาเป็นครูสอนเราอย่าไปทำตามก็เดี๋ยวมันจะเป็นน้ำชาล้นถ้วยมันถูกนะก็ถูกของเขาที่เขาเรียนมาตามแบบฉบับมันก็เป็นอย่างนั้นก็ถูกจริงๆอ่ะแต่มันไม่จะทำให้ตัวเป็นอิสระมันไม่อิสระก็ยังพูดกับผู้ร่วมฟังแล้วบอกนี่ถ้าอยากจะทดสอบงานนี้เดี๋ยวก็โทรไปถามกันหน่อยถ้าก็เกิดโทสะก็เอามันไม่ใช่แล้วนั่นแหละคือปริยัติมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัญญามันไม่ใช่ปัญญานะครับมันเป็นแนวทางถามว่าจำเป็นไหมในการปฏิบัติก็จำเป็นเอาแค่เพียงรู้แค่นั้นเองอย่าไปรู้ท่องแท้รู้ท่องแท้เดี๋ยวมันจะเป็นไอ้น้ำชาในถ้วยเอารู้ว่าจะปฏิบัติหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์นะสองต้องมีสมาธินะการจะเกิดสมาธิก็ต้องเจริญสตินะ3แล้วก็ต้องไปเล่นปัญญาปัญญาตัวนี้ก็ต้องสมัยนี้ก็ต้องเป็นสติปัฏฐาน4นะต้องผ่านสติปัฏฐาน4การกันกรองด้วยไตรลักษณ์ในกายเวทนาจิตและธรรมและปัญญาเห็นแจ้งมันจะเกิดนี่เรารู้เพียงแค่นี้พอละหรืออย่างครูบาอาจารย์เขาบอกให้ทำไงเราก็ทำตามอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้นเอารู้เท่าที่เขาบอกแล้วในที่สุดมันจะไปได้ง่ายเข้าใจนะถามว่าดีไหมมันก็ดีมันดีทางไหนดีทางโลกหรือดีทางธรรม
คำถามต่อไปนะคะอยากทราบวิธีลบโปรแกรมจิตที่คิดในทางลบออกจากดวงจิตด้วยครับ
อันนี้ค่อนข้างยากต้องเจริญวิปัสสนาปัญญาให้ได้แล้วเอาปัญญาตัวนั้นที่เขาเรียกโลกุตตรญาณตัวนั้นน่ะมาลบวิธีลบโปรแกรมจิตที่มันติดลบที่พระพุทธท่านบอกว่าทำสิ่งเศร้าหมองให้หมดไปจากใจใช่ไหมทำใจให้ผ่องใสไอ้สิ่งเศร้าหมองที่จะหมดจากใจก็คือกิเลสทั้งหลายที่มันนอนเรื่องนอนอยู่ในสันดานของเราไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยมันออกง่ายแต่บางคนก็ออกยากนะความโกรธเนี่ยใช่มั้ยบางคนออกยากเพราะกำลังสติมันยังอ่อนกำลังของเมตตาบารมีมันยังไม่กล้าแข็งปัญญาเห็นแจ้งมันยังไม่เกิดพวกนี้ทำยากครับอะไรชิ่งมาก็โกรธทุกทีเพราะสติมันอ่อนมันก็เลยปรุงอารมณ์ใช่มั้ยแต่ถ้าเราเจริญจนเป็นมหาสติแล้วอะไรชิ่งมามันรับทานหมดแล้วก็อนัตตาหมดแล้วยิ่งมีบารมีมีเมตตาบารมีสูงๆมันเย็นเลยไม่มีร้อนเนี่ยมันต้องเจริญพวกนั้นให้เรียบร้อยตอนนี้จะทำยังไงถึงจะเอาไอ้อาสวะที่มันนอนในสันดานให้หมดก็ต้องวิปัสสนาญาณให้ได้ก่อนเมื่อได้วิปัสสนาญาณได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งโดยผ่านการกลั่นกรองจากไตรลักษณ์เจริญสติปัฏฐาน4นะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมย้อนมาอีกก่อนจะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมถ้าเข้าฌานได้พิจารณาไม่ได้เพราะจิตในระดับนั้นไม่รับกระทบต้องถอยจากฌานลงมาทุกอุปจารละถ้าไม่เข้าสมาธิก็พิจารณาไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมที่ละเอียดมันต้องเข้าสมาธิระดับที่สมควร แต่ถ้าทำชำนาญแล้วเนี่ยแค่คณิกะสมาธิก็พิจารณาไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าทำใหม่ๆต้องเข้าถึงอุปจารสมาธิและอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มองให้เห็นเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ตามดูนะไม่ใช่ไปคิดนะสมองคิดในผิดนะใช้จิตที่นิ่งเนี่ยมันมีพลังตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งอยู่ดับไปตามกฎไตรลักษณ์พอดับไปปั๊บปัญญาเห็นแจ้งในเรื่องนั้นในผัสสะนั้นเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอปัญญามันเริ่มกล้าแข็งปั๊บเนี่ยเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาแล้วเนี่ยเอาปัญญาตัวเนี้ยมาส่องใจตัวเองไอ้กิเลสที่อยู่ในใจเรายกตัวอย่างเช่นนิวรณ์ห้าเนี่ยนิวรณ์ห้าแค่เข้าฌานได้มันก็ดับแล้วแต่ไอ้อนุสัยตัวที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยกามฉันทะปาติฆะวิจิกิจฉามานะทิฏฐิสัมมิจฉาทิฏฐิภวะราคะอยากจะเกิดเป็นในภพต่างๆหรือสุดท้ายอวิชชาเนี่ยมันยังอยู่ในใจนี่เขาเรียกว่าอนุสัยตัวนี้เราต้องใช้ปัญญามหาสติมหาปัญญาไปกำจัดมันออกวิธีกำจัดนี่หนึ่งพอมันจะออกมามันนึกได้เนี่ยนะเลิกนึกเมื่อมันไม่ใช่นานๆเนี่ยมันก็ปล่อยไปเองนั่นเป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเมื่อมันระลึกสิ่งไม่ดีขึ้นมาได้เนี่ยนะไอ้เจ็ดตัวที่ว่าอนุสัยเนี่ยนะระลึกสิ่งไม่ดีออกมาได้เนี่ยพิจารณาไตรลักษณ์สมมติกามราคะมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยค่อยๆตามดูจิตมันสงบค่อยๆตามดูเอามันดับไปตามกฎไตรลักษณ์มันก็หายไปเลยปฏิฆะขัดใจหงุดหงิดพอมันเริ่มเกิดขึ้นเราก็เอาไตรลักษณ์มาจับตามดูจนกระทั่งปฏิฆะมันหายไปเออมันก็ผ่านไปไปเนี่ยต้องกำจัดทีละตัวทีละตัวทีละตัวสุดท้ายอวิชชานี่ยากหน่อยคือความรู้แต่รู้ไม่จริงเนี่ยกว่าจะหมดจากใจได้เนี่ยยากก็เป็นอรหันต์ถ้าใครหมดจากใจได้ก็อรหันต์เข้าใจนะนี่วิธีกำจัดอย่างนี้ต้องพัฒนาปัญญาเห็นแจ้งขึ้นมาแล้วพัฒนาจนกระทั่งมันเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วเอามหาสติมหาปัญญาตัวนั้นมาส่องดูสิ่งเศร้าหมองหรือไอ้โปรแกรมติดลบทั้งหลายในใจเนี่ยให้มันดับตามกฎไตรลักษณ์ในวิธีการทำไง
ค่ะแล้วคำถามต่อไปนะคะมงคล38กับอริยมรรค8มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรและมงคล38นำไปปฏิบัติสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นได้หรือไม่คะ
ได้มรรค8ก็ได้มงคล38ก็ได้เพราะในข้อท้ายๆของมงคลอะไรนะอริยสัจจานัทสนังมองให้เห็นอริยสัจ4ไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่มั้ยแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งจิตไม่เศร้าไม่โศกแล้วก็เขมังนั่นก็คือมรรค8เหมือนกันหรือถ้าเราไม่เอามงคลเราก็เอาสัมมาทิฏฐิตัวแรกในมรรคในองค์8สัมมาทิฏฐิตัวนี้ไม่ใช่ทางโลกนะเป็นสัมมาทิฏฐิในทางธรรมเป็นโลกุตตรปัญญาครับถ้าตัวแรกเห็นถูกต้องตามธรรมแล้วเนี่ยอีก7ตัวที่ตามมามันถูกไปหมดเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อคิดเมื่อเห็นถูกมันก็ต้องคิดถูกตามธรรมเมื่อคิดถูกมันก็พูดถูกตามธรรมเมื่อพูดถูกมันก็ทำถูกตามธรรมเมื่อทำถูกตามธรรมก็อาชีพถูกตามธรรมพัฒนาสติถูกสมาธิถูกแล้วสัมมาญาณสัมมาวิมุตติก็เกิดขึ้นนะมันก็อันเดียวกันแล้วนะ
ค่ะคำถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับการสวดมนต์ค่ะการสวดมนต์บทต่างๆมีผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรจำเป็นหรือไม่ที่ต้องสวดมนต์หลายๆบทและจะต้องเรียงลำดับบทสวดหรือไม่หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสวดมนต์คือการมีสมาธิต่อบทสวดคะ
การสวดมนต์เนี่ยเป็นการเจริญหรือปฏิบัติธรรมเบื้องต้นนะไหว้พระสวดมนต์เนี่ยก็ได้นะฮะมันเป็นพื้นฐานตอนนี้ถามว่าทุกบทมันให้ผลเหมือนกันไหมเนี่ยลองนึกถึงในครั้งที่ชาววัดชีกษัตริย์วัดชีให้ทูตมาทูลเชิญพระพุทธเจ้าไปสวดมนต์ไปแก้ปัญหาไม่ได้บอกเชิญไปสวดไปแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดในแคว้นวัดชีพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกพระอานนท์แล้วก็บอกรัตนสูตรใช่ไหมให้ไปสวดบทเนี่ยรอบเมืองแล้วก็7วันเลยแล้วก็สุดท้ายพระเจ้าก็ไปสวดด้วยในที่สุดเนี่ยฝนก็ตกใหญ่เลยไอ้ภัยแล้งไอ้เชื้อโรคอะไรที่ระบาดมันก็ลงแม่น้ำไปหมดไอ้ความวิบัติก็มาเป็นความสวัสดีเออถามว่าดีไหมก็ดีอะทำไมไม่ใช่สวดบทอื่นอะสวดอะไรนะอาตานาติยปริตทำไมไม่แนะนำ แล้วทำไมท่านไม่แนะนำไอ้วิรูปเขยทำไมท่านไม่แนะนำอนัตตาลักษณะสูตรเพราะมันไม่ใช่บทมนต์แต่ละสวดเนี่ยมันมีเป้าหมายว่าสวดเพื่ออะไรเป้าหมายด้วยสำคัญตอนที่ท่านให้สาวกไปสวดใครหน้าที่อาพาธนะสวดโพชฌงคปริตใช่ไหมทำไมเอาบทนี้ไปสวดก็เป้าหมายว่าสวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หายจากอาพาธใช่ไหมหรือพระที่อยู่ที่เชตวันท่านสอนบอกสอนสั้นๆเสร็จแล้วไปปฏิบัติกันเข้าไปป่าไปนั่งโคนไม้ไปประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผีหลอกจริงๆไม่ใช่ผีเทวดามาหรอกพระก็มาฟ้องพระเจ้าพระเจ้าเลยให้บทสวดอาตานาติยปริตไงเห็นนะเพราะฉะนั้นแต่ละบทนี่มีความหมายจุดมุ่งหมายการใช้ไม่เหมือนกันเข้าใจนะเราก็เช่นเดียวกันนะสวดนี่อย่าสวดไปเรื่อยแบบนกแก้วนกทองเพราะสวดแบบนี้มันได้แค่สวรรค์สมบัติเราสวดเราต้องมีเหตุมีผลเราจะสวดเพื่ออะไรอย่างผู้บรรยายไปอยู่ป่าก็สวดคันธปริตกันไอ้พวกงูพิษเขี้ยวขอทั้งหลายนะไปอยู่ป่าอยู่ดอยอะไรก็ต้องสวดวิรูปเขใช่ไหมหรือตอนพระพุทธเจ้ามาที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันจะมาโปรดปัญจวัคคีย์ท่านสวดอะไรธรรมจักรใช่ไหมสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอัญญากนทยะได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นนะเนี่ยก็สุดแท้แต่หรือไปโปรดไอ้ชดินสามพี่น้องที่ริมฝั่งแม่น้ำอ่ะใช้อะไรไหมอาทิตย์ปริยายสูตรเพราะฤาษีก็ชอบบูชาไฟก็ถนัดเรื่องไฟเพราะไปพูดเรื่องไฟราคะโทสะโมหะมันเป็นไฟเออแกเข้าใจง่ายก็สำเร็จอรหันต์เห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่จุดมุ่งหมายนะครับไปดูแต่ละบทมันไม่เหมือนกันนะจุดประสงค์ที่เขาล่างอย่างอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาฮิตมากเลยอะไรนะสวดมงอะไรนะพระอรหันต์มารอบตัว
ช
ิน
บ
ั
ญชรใช่ไหม
เออชินบัญชรเนี่ยนะเราก็สวดเอาของดีๆเอาคุณของพระอรหันต์มาอยู่รอบตัวเราแต่เรายังขยะมันเพราะฉะนั้นถ้าจะสวดเอามาอยู่รอบตัวเราต้องทำตัวของเราให้บริสุทธิ์แล้วมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์เข้าใจนะมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นปลาอยู่เอาอะไรมาครอบมาเป็นมันก็ยังเหม็นอยู่นั่นแหละมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เข้าใจนะ
ค่ะคำถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับการสวดมนต์ค่ะเขาบอกว่าการสวดมนต์ทำไมถึงได้บุญแล้วการสวดมนต์ให้ได้สมาธิควรทำอย่างไรคะ
สวดด้วยใจสิไม่ใช่สวดแบบนกแก้วนกขุนทองสวดด้วยใจดูหลวงปู่พุทธะท่านสวดใช่ไหมจะให้ศีลให้พรนั่นโอ้โหนั่นด้วยใจออกมาจากใจแท้ๆเลยนั่นสวดมนต์ด้วยใจนี่นะมันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยอย่าเอาเร็วเขาว่าอย่าเอาเสร็จว่าเอาแต่ว่าเอาใจสวดค่อยๆสวดไปสวดไปนะแล้วมันจะดีมันจะเป็นตั้งมั่นเป็นสมาธิได้แล้วก็มันจะศักดิ์สิทธิ
์ค่ะค่ะต่อไปนะคะการเข้าสมาธิหรือเข้าฌานทุกครั้งจำเป็นต้องตั้งจิตอธิษฐานก่อนทุกครั้งหรือไม่คะ
ไม่จำเป็นอ่ะถ้าเราอธิษฐานก็ได้วันนี้ฉันจะนั่งจนเข้าฌานแต่ถ้าไม่เข้าฌานแล้วออกก็เสียสัจจะนะเข้าฌานไม่จำเป็นต้องอธิษฐานเว้นไว้แต่ว่าเราจะอยู่ในฌานนานเท่าไหร่เนี่ยอธิษฐานได้วันนี้วันหยุดเราจะอยู่สัก3ชั่วโมงจะขอให้ดิ่งอยู่ในฌาน3ชั่วโมงแล้วก็อธิษฐานไว้นะเสร็จแล้วก็ติดปัดทิ้งเลยแล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆเพราะจิตมันเป็นฌานเนี่ยพอเริ่มเข้าฌานปุ๊บเนี่ยนะตั้งแต่ฌานหนึ่งไปเนี่ยจนถึงฌานอะไรก็สุดแท้แต่นะพอครบ3ชั่วโมงมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนาฬิกาแห่งชีวิตนะ biological clock ก็เดี๋ยวนี้ผู้บรรยายก็มีนาฬิกาแต่ไม่เคยปลุกต้องออกจากวัดมาไม่เคยปลุกเลยกำหนดเอาว่าจะตื่นกี่โมงกี่โมงก็เป็นอย่างนั้นนะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะบวกลบนิดหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านนะไปอยู่ป่ามันอาจจะตรงเวลามากกว่านี้นะเพราะสิ่งกระทบมันน้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิษฐานนะหรือจะอธิษฐานก็สุดแท้แต
่ค่ะคำถามต่อไปนะคะเจ้าของคำถามนี้นะคะมีอนุสัยกิเลสเศร้าหมองง่ายมาก
ๆอนุสัยใช่ไหม
ค่ะ
ต้องเข้าใจนะอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานนะเดี๋ยวจะบอกมีเจ็ดตัวเอาว่ามา
ค่ะเขาบอกว่ามีอนุสัยกิเลสเศร้าหมองง่ายมากๆเมื่อเจอการพัดพรากจากคนสัตว์ที่เรารักน้ำตาไหลง่ายจิตเศร้าหมองจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรไม่ให้เศร้าง่ายๆอยากเข้มแข็งกว่านี้ค่ะ
เอาเป็นพัฒนาจิตของเราจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลขั้นอนาคามีก็ไม่เศร้าละโสดาบันก็ยังร้องไห้เพราะอะไรก็ยังมีกามส่วนใหญ่ยังมีกามฉันยังมีกิเลสกามใช่ไหมกามราคะแต่มันมีโสดาบันก็ยังมีก็อะไรนะที่อยู่นางวิสาขานะเป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กอายุ7ขวบโตเป็นสาวแต่งงานมีลูกตั้ง20กามราคะก็เต็มที่พวกนี้ยังร้องไห้อยู่ขนาดพระอานนท์ตอนนั้นเป็นโสดาบันตั้ง40กว่าปีเนาะพระพุทธเจ้าตายใช่ไหมสวรรคตนะยังร้องไห้เลยนะพระองค์อื่นไม่ร้องอรหันต์อนาคามีนี่เขาไม่ร้องกันหรอกเพราะเขารู้เท่าทันก็หลุดจากกามได้เพราะฉะนั้นที่เห็นสัตว์ตายอะไรตายเรายังน้ำตาหยดนี่ก็แสดงว่าเรายังเป็นผู้เสพกามไว้อย่างนั้นก็แล้วกันยังมีอนุสัยอยู่เพราะอนุสัยตัวนั้นก็คือกามราคะเนี่ยยังมีนะครับ
ค่ะคำถามต่อไปนะคะการแผ่เมตตากรวดน้ำอโหสิกรรมต่างกันอย่างไรถ้าเราต้องการจะให้กับคนที่คิดร้ายกับเราครูจะใช้สิ่งไหนแต่ละสิ่งให้ผลต่างกันอย่างไรและการกรวดน้ำสามารถให้กับคนเป็นได้หรือไม
่คือเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่เมื่อเราแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลให้มันเรื่องของเขาเมื่อเราให้แล้วเนี่ยเขาจะผูกเวรหรือจะเลิกจองเวรกับเราก็มาเรื่องของเขาหน้าที่ของเราจบแล้วไม่ต้องไปตามดูว่าเขาเลิกหรือไม่เข้าใจนะครับเรามีหน้าที่พระเจ้าก็บอกว่าถ้าเรามีบุญเราก็อุทิศบุญกุศลให้ถ้าเรามีเมตตาก็แผ่เมตตาให้มันก็จบแล้วส่วนเขาจะเอาไม่เอามันเรื่องเขาเขาจะผูกเวรกับเราหรือไม่ผูกก็เรื่องเขาดูพระเทวทัตเป็นตัวอย่างใช่ไหมพระเจ้าท่านก็อุทิศบุญกุศลอะไรก็แผ่เมตตาแกก็ไม่เอาท่าเดียวก็จองเวรมันรู้กี่ภพกี่ชาติใช่ไหมแต่หน้าที่ของพระเจ้าคือให้แล้วก็จบไปเลยใช่ไหมเราต้องทำให้ได้อย่างพระพุทธะนะตอนนี้คำว่าไอ้อุทิศบุญกุศลเนี่ยเราต้องมีบุญทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีบุญนะครับแต่มีมากหรือน้อยเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เป็นผู้มีบุญตอนนี้เราอยากจะทำบุญให้มากๆเนี่ยไปดูในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10แล้วทำให้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์เลย9ตัวเนี่ยมีตัวเดียวที่ใช้วัตถุเท่านั้นเองนอกนั้นเช่นเราเนี่ยอย่างมาฟังวันนี้ท่านก็ได้บุญละใช่ไหมทานศีลภาวนาทำความเห็นให้ตรงต่างๆเราเนี่ยได้บุญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในบุญกิริยาวัตถุเนี่ยเมื่อเราทำแล้วก็มีบุญอย่างวันนี้ที่มานั่งทุกคนเนี่ยมีบุญแต่มีมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งเข้าใจนะเมื่อเรามีแล้วเนี่ยเราอุทิศให้คนอื่นที่เขาเรียกกรวดน้ำหรือแผ่อุทิศกุศลอันเดียวกันน่ะให้คือการเอาออกไปจากตัวสิ่งที่เรามีเราให้ไอ้บุญเนี่ยมันเป็นทิพย์มันเป็นทรัพย์ภายในมันอยู่ในใจเมื่อใจเรามีแล้วเราก็สามารถจะอุทิศให้กับคนที่เขาต้องการคนที่เขาไม่มีได้แต่ไปอุทิศให้กับคนที่เขาไม่ต้องการที่เขามีแล้วบุญมันก็กลับมาหาเราอ่ะมันก็กลับมาหาเราอ่ะเคยไม่ที่เตรียมอาหารจะไปใส่บาตรวันนี้พระไม่มาสักองค์เป็นวันพระแล้วอาหารมันไปไหนมันก็กลับมาให้เรากินอ่ะใช่ไหมกลับบ้านเราแบบเดียวกันน่ะเรามีหน้าที่อุทิศให้ก็จบแล้วให้แค่นั้นเราก็ได้แล้วนะเนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องมีบุญเราถึงจะแผ่หรืออุทิศบุญให้ตอนนี้ไอ้เรื่องเมตตาเนี่ยมันอีกเรื่องนึงมันคนละเรื่องกับบุญเลยเมตตาก็คือมันเป็นบารมีนะความรักปรารถนาให้คนอื่นได้รับประโยชน์มีความสุขถ้าใครมีเมตตาอยู่ในใจได้แล้วเนี่ยมันมีเครื่องวัดมีมาตรวัดมันไม่หงุดหงิดคนมีเมตตาเนี่ยมันไม่หงุดหงิดคนมีเมตตาไม่โทสะคนมีเมตตาไม่ร้อนไม่เป็นคนมีอารมณ์ร้อนคนที่ติดอยู่ในคุกในตารางอ่ะพวกนั้นไม่มีเมตตามันถึงเข้าไปอยู่ที่นั่นเข้าใจนะในนรกก็เหมือนกันอ่ะพวกนั้นไม่มีเมตตามันถึงลงนรกอ่ะคนมีเมตตามันคนเย็นมันไม่ลงหรอกครับคนมีเมตตาเนี่ยมักจะเกิดไปเป็นพรหมเย็นนะพรหมวิหาร4ไงนะพรหมเนี่ยจะเย็นเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเราเองว่าเราเป็นผู้มีเมตตาหรือยังเรายังโกรธไหมเรายังหงุดหงิดไหมเรายังเบื่อไหมถ้าเรายังมีพวกนี้อยู่ในใจแสดงว่าเมตตาของเรายังไม่มากไปแผ่เมตตามันก็ไปแผ่ให้คนอื่นเนี่ยได้ผลบ้างหรือไม่ได้ผลมันก็อยู่ที่เรานั่นเองแต่ถ้าเรามีเต็มร้อยได้แล้วเนี่ยแผ่ยังไงมันได้ทุกทีดูอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะ ขนาดช้างเมาเหล้าจะมาแทงใช่ไหมท่านแผ่เมตตาให้มันก็จบก็แค่นั้นเองเข้าใจนะเช่นเดียวกันเนี่ยคนที่เขามีเมตตาเนี่ยเขาก็อุทิศเมตตาเขาแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ก็ได้นะสัตว์ที่จะมาทำร้ายมันก็ยังเคยไปนอนอีสานเนี่ยหลังเที่ยงคืนมาไปในป่าเห็นกุฏิพระเล็กๆเจ้าของกุฏินั่งอยู่เป็นพระหนุ่มปฏิบัติกรรมฐานโอ้ยพระดีๆนะท่านครับท่านครับขออาศัยนอนสักคืนแล้วนี่ได้โยมแต่ระวังนะแต่ถุนกุฏิมันมีงูพิษอยู่ตัวไม่เป็นไรแล้วครับก็เรามั่นใจว่าเรามีเมตตาเนาะก่อนนอนแล้วก็แผ่เมตตาให้ก็งูที่เมื่อเราเป็นเพื่อนกันแล้วมันจะมากัดเราไหมล่ะเราก็นอนสบายเนี่ยนะถ้ามีเมตตามันก็ช่วยได้ขนาดหมามันยังไม่กัดเลยงูจะกัดมันก็ไม่กัดเนี่ยเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยส่วนเขาจะได้รับไม่ได้รับมันอีกเรื่องนึงไม่ต้องดูใครดูพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นตัวอย่างฉันให้แล้วแต่แกไม่รับอ่ะแกก็ลงนรกไปดิใช่ไหมเออเป็นอย่างนั้น
ค่ะ
ตอบครบยัง
ยังมีอีกหลายคำถามเลยค่ะ
เปล่าเรื่องเมื่อกี้เนี่ยครบยัง
อ๋อค่ะครบแล้วค่ะค่ะครบแล้วค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าอยู่ในขณะที่กำลังจะตายในสภาวะร่างกายที่เหนื่อยมากๆเหมือนวิ่งมา 60-70 กิโลเมตรหายใจหอบรัวและดังเหมือนมีแมวอยู่ในอก3ตัวเนื่องจากเขาเป็นโรคหอบหืดค่ะเราจะเข้าฌานอย่างไรดีคงจะจับยุบหนอพองหนอไม่ทันและที่ปฏิบัติอยู่เพียงรู้สตินิ่งใช่ทางที่ถูกหรือไม่คะ
จะตายแล้วเหรอไม่อยู่ปฏิบัติธรรมก็เลิกคือคนที่อายุยืนเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้ายืนแล้วมีสติได้สั่งสมความดีงามให้กับจิตใจอันนี้น่าจะอายุยืนน่าจะอยู่ยาวๆแต่คนถ้าเกิดมาทำความชั่วแล้วตายเร็วๆมันดีมันได้สั่งสมความชั่วน้อยหน่อยอย่างกรณีจะตายแล้วยังระลึกถึงไอ้จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นสติยังไม่เข้าเนี่ยทุกขติมันเป็นที่หมายนี่คือเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นต้องถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าได้ประมาทเจริญสติอยู่บ่อยๆจนกระทั่งขอให้มันมีสติได้ทุกขณะตื่นนะพอมีสติได้ทุกขณะตื่นเนี่ยอะไรเข้ากระทบเนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีงามเท่านั้นเลยนะและขณะเดียวกันเมื่อมีสติแล้วสุขติก็เป็นที่หมายถ้าเราต้องจำเป็นต้องหลุดเดี๋ยวนั้นเลยมันก็ไปเกิดดีเกิดในสุขติภพด้วยเหตุเนี่ยพระพุทธะจึงบอกว่าอย่าได้ประมาทอานนท์เธอเจริญอานาปานสติในวันละกี่ครั้งกี่หนพระอานนท์ก็ตอบมาตถาคตก็บอกตถาคตเจริญทุกลมหายใจเข้าออกมีสติ ใช่ไหมแล้วอย่างนี้มันจะลงไปเกิดในอบายภูมิได้ไหมตายก็ไม่เสียชาติเกิดใช่ไหมแต่ผู้บรรยายทำไม่ได้เพราะยังอยู่ในสังคมครอบครัวอยู่ในหมู่ชนยังมีบ้างขาดบ้างแต่ขอให้นานๆมันขาดทีนะอย่าให้มันขาดบ่อยเพราะฉะนั้นเร่งความเพียรแต่ถ้ายังรู้สึกว่าเหมือนมีแมวอยู่ในอกนี่เสร็จนะสติยังไม่ได้เพราะเป็นระลึกสิ่งที่เป็นอกุศลนะยังระลึกถึงเดรัจฉานไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ลมอยู่กับลมขอให้จิตนิ่งอยู่เรื่อยๆนะดีเดี๋ยวตายแล้วมันไปดีแน่นอนมีคนหนึ่งมาในคำถามมาจากธรรมศาสตร์คุณยายอายุมากแล้ว80กว่าแล้วมั้งหลานช่วยเขียนถามมากลับไปหวนคนแก่มันมักจะไปคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตเรื่องเล็กๆเรื่องทำชั่วอะไรเงี้ยนะคิดถึงฆ่าสัตว์ฆ่าปลาฆ่าอะไรเนี่ยนะฆ่าสัตว์นึกไม่ออกแล้วลึกถึงเรื่องเนี้ยบ่อยที่สุดเลยบอกโอ้โหเนี่ยอายุต้อง80กว่าเดี๋ยวแกตายไปลงนรกแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยสอนบอกว่าถ้าอยากจะพ้นไอ้จิตที่มันระลึกไม่ดีตรงนี้ได้เนี่ยขอให้เจริญสติอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่ไม่ได้ทำงานทุกครั้งที่นึกได้ให้เจริญสติบ่อยๆวิธีเจริญสติบ่อยๆก็คือลมเข้ากับพุทลมออกกระโทเอาอย่างที่หลวงปู่ดวงดีสอนพระสอนโยมแม่ของพระองค์นั้นนะเป็นมะเร็งจะตายภายใน5เดือนแกเจริญพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นานต้อง5ปีตายและขณะตายก็ตายขณะสวดมนต์โอ้โหสติเต็มเพียบเลยนางฟ้าเดี๋ยวนี้อยู่นู่นเห็นไหมต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ถามมาเนี่ยต้องช่วยตัวเองบ่อยๆนะครับทำด้วยตัวเองให้เกิดมีขึ้นเจริญสติตัวเดียว
ค่ะคำถามต่อไปนะคะ จ้าของคำถามนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิค่ะจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดสมาธิง่ายๆค่ะ
ช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถทำได้ตัวเองผู้บรรยายก็เหมือนกันน่ะลำพังจะบรรดาลเพียงขอให้เทวดามาช่วยตัวเองมีสมาธิขอให้ใครมาช่วยไม่มีทางไม่มีใครช่วยเราได้จริงแท้แน่นอนเหมือนกับเราช่วยตัวเราเองเข้าใจนะนั้นที่พึ่งที่ดีที่สุดคือพึ่งตัวเองแล้วก็พึ่งธรรมะของพระพุทธะเอาธรรมะของพระพุทธะให้เข้ามาอยู่ในใจตัวเองได้นะดีที่สุดเลยมันเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถที่ดีที่สุดเลยอย่าไปพึ่งสิ่งภายนอกอย่าไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพระพึ่งหมอพึ่งหมอก็พึ่งได้ชั่วคราวหมอมะเร็งแกก็เป็นมะเร็งตายใช่ไหมมันพึ่งได้ประเดี๋ยวประดาวแค่นั้นเองนั้นพึ่งตัวเองครับสติยังไม่ดีสมาธิยังไม่ดีก็เจริญมันสิครับทำได้ตัวเองให้มันมีมากขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีเองนะมันมีจนกระทั่งมีสติมากแล้วก็พึ่งสติของตัวเองใช่ไหมถ้าเรามีธรรมะพึ่งแล้วก็พึ่งธรรมะที่มีอยู่ในใจของตัวเองนั่นละสุดยอดของที่พึ่งเลยพระพุทธะพึ่งอย่างนี้ให้เราดูพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอรหันต์ทั้งหลายก็พึ่งอย่างนี้ให้เราดูนะพึ่งได้จริงเช่นเดียวกันผู้บรรยายก็ไม่ได้พึ่งใครเดี๋ยวนี้ไม่คิดพึ่งใครพึ่งตัวเองก็พึ่งธรรมแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ไม่เคยหวังว่าใครจะมาช่วยวะไม่เคยไม่คิดนะคิดพึ่งตัวเองนี่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจะอายุเท่าไหร่หมอเฉกรู้จักหมอเฉกไหมขอให้อยู่เกินร้อยนะวันนั้นแปะอธิษฐานไปที่นู่นพระธาตุดอยตุงนั่นอายุเท่าไหร่ไม่มีความหมายขอให้อยู่แล้วเป็นที่พึ่งกับตัวเองอย่าทำคนอื่นต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นท่านนั้นพอละเท่าไหร่ไม่มีความหมายเพราะอยู่นี่ทำความดีลูกเดียวทุกขณะตื่นนั่นแหละครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
ค่ะฝากถึงเจ้าของคำถามนะคะพึ่งตนเองค่ะคำถามต่อไป
ค่ะพึ่งธรรมด้วย
ค่ะพึ่งธรรมะด้วยค่ะของพระพุทธองค์ค่ะ
ถ่ายทอดไม่จบไม่ได้เดี๋ยวเสีย
ค่ะคำถามต่อไปนะคะการนำสัตว์ที่มีชีวิตมาทำเป็นอาหารบาปหรือไม่คะ
ตอนนี้ต้องถามว่าไอสัตว์ตัวที่นำมาเนี่ยมันสัตว์เป็นหรือสัตว์ตายถ้ายังมีรูปมีนามอยู่แล้วเราไปทำมันกำลังว่ายน้ำดอกเล็กดอกเล็กเออกินตัวเนี้ย ไอ้เยี่ยบาปข้อหนึ่งเลยศีลแต่ถ้าเราไปตลาดเห็นมันแช่แข็งอยู่แล้วโอ้ยจิตมันทิ้งล่างไปแล้วเราไปซื้อซากไอ้ตัวเนี้ยไม่ผิดปาณาติบาตเพราะปาณาติบาตเนี่ยไปพลากรูปกับนามให้มันหลุดออกจากกันเข้าใจนะผิดเพราะฉะนั้นการไปเอาเนื้อสัตว์มาปรุงอาหารเนี่ยผิดหรือไม่ผิดมันก็อยู่ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไปเอาช่วงไหนมาปรุงเข้าใจนะ
ค่ะคำถามต่อไปนะคะการร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ยังติดอยู่กับโลกธรรม8หรือเปล่าคะ
ก็ติดไงก็ติดแต่ก็มันดีอ่ะมันก็ดีอ่ะใช่ป่ะดีแบบโลกๆแต่ไม่ดีแบบทางธรรมอ่ะใช่ป่ะไปแสดงความยินดีด้วยใช่ป่ะที่เขาได้ดีใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นพรหมวิหารใช่ป่ะ
ค่ะ
ก็เป็นโลกธรรมใช่ป่
ะ
ด้วยเหตุเนี้ยพรหมก็จึงเข้านิพพานไม่ได้ก็เพราะอย่างเงี้ย อะไรนะเมตตากรุณามุทิตาตรงนี้และอุเบกขาเออในพรหมก็ติดตรงนี้มันก็เป็นโลกๆยังต้องเวียนตายเวียนเกิดอ่ะนะเออพรหมนี่ดีนะถ้าเป็นพรหมไม่รู้11ชั้นเนี่ยหมายถึงรูปพรหมนะชั้น1ถึง11ถ้าเข้าฌาน4ได้ก็เป็นสูงสุดก็เป็นเวหัพพลาแต่ถ้าเราเป็นเจริญวิปัสสนานะจนเป็นพระอนาคามีนะมันจะเลย11แล้วอีก5ชั้นที่เค้าเรียกสุทธาวาสเนี่ยพวกนี้เป็นพรหมในชั้นสุทธาวาสพวกนี้ดีตรงนี้ครับถ้าใครไปเกิดในชั้นใดชั้นหนึ่งใน5ชั้นเนี่ยนะพอตายแล้วเนี่ยจำเป็นต้องเกิดอีกนะไม่ต่ำกว่าสุทธาวาสไม่ต่ำกว่าชั้นที่เคยอยู่นะอันที่สองไม่เกิดซ้ำเกิดสูงขึ้นและโอกาสเข้านิพพานได้เนี่ยสุทธาวาสดีตรงนี้ไม่เกิดต่ำกว่าที่เคยเกิดไม่เกิดซ้ำและไปเกิดสูงแล้วก็เข้านิพพานได้จะเข้าสมมุติว่าชั้นแรกเนี่ยของสุทธาวาสอวิหาเนี่ยชั้นอวิหาเนี่ยบางคนอนาคามีไปเข้าชั้นนี้นะพอแกประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปนะนิพพานเลยก็มีหรือบางคนต้องเลื่อนชั้นแล้วถึงนิพพานหรือบางคนซอยแต่ละชั้นแต่ละชั้นจนเข้าอากนิฐาพรหมแล้วเข้านิพพานก็มีครับ แต่ในสุทธาวาสทุกพรหมเลยไม่ลงต่ำเลยนิพพานลูกเดียวเข้าใจนะแต่ถ้ายังเป็นพรหมมุทิตานี่ก็ยังเป็นพรหมต้องมาเกิดอย่างนี้ก็เป็นปุถุชนเป็นปุถุชนอริยบุคคลก็ไม่ทำกัน
ค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าบิดามารดาว่ากล่าวแต่เราเถียงในสิ่งที่ถูกต้องถือว่าไม่เป็นมงคลหรือไม
่ไม่เป็นมงคล
ค่ะ
ได้ไงต่อไป
และควรทำตัวอย่างไรคะ
เป็นใบเป็นหูกระทะหูหม้อพ่อแม่ว่าอะไรเนี่ยจะถูกจะผิดเนี่ยเรามีลูกเดียวปฏิบัติตามถ้าเป็นจริงถ้ามันดีแต่ถ้าไม่จริงเราก็นิ่งเฉยใครเถียงพ่อเถียงแม่วิบัติทุกคนแล้วครับชาตินี้ก็วิบัติชาติต่อไปก็วิบัติปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นอันนี้ไม่ได้แช่งนะมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างนั้นปัญญาผู้รู้ปัญญาพุทธะบอกอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครเถียงพ่อเถียงแม่แล้วก็ปฏิบัติธรรมยังไงก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็มีอุปสรรคและปัญหาตายแล้วลงอบายภูมินะครับไม่ได้ขู่นะเรื่องจริงแล้วก็ไม่ให้เชื่อด้วย
ค่ะคำถามต่อไปนะคะจากข่าวที่มีพ่อบังเกิดเกล้าข่มขืนลูกสาวแท้ๆของตนเองผู้เป็นลูกควรทำอย่างไรเพราะนั่นคือผู้มีพระคุณที่ให้ชีวิตและพ่อลูกคู่นั้นมีเวรกรรมอะไรต่อกันคะ
เขาก็ผูกเวรกันไว้อบายภูมิมาเกิดก็เป็นอย่างนั้นก็มนุษย์มีอะไรตั้ง5ประเภทใช่ไหมมนุษย์นรกมนุษย์เปรตมนุษย์เดรัจฉานใช่ไหมอย่างนี้ก็มนุษย์เดรัจฉานใช่ไหมคือตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันยังเป็นเดรัจฉานตายแล้วก็ลงไปสู่อบายภูมิเหมือนเดิมส่วนพ่อลูกเขาก็ไปสร้างวิบากกรรมกันไว้ก็เรื่องเขาเดรัจฉานก็เดรัจฉานเราอย่าไปทำกันแล้วกันเอาเขาเป็นครูว่าเราอย่าไปทำตามแค่นั้นแหละดีที่สุดถามว่าเขาดีไหมเขาก็ดีเขาก็อยากดีแต่หนทางชีวิตเขาอีกยาวไกลเขาต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุงด้วยตัวเขาเองเข้าใจนะอย่าไปตำหนิว่าเขาไม่ดีอย่าไปแช่งอย่าไปอะไรเขาเดี๋ยวเราซวยเขาไปด้วยในวงจรกรรมของเขาเนี่ยเราต้องมีสติอย่าเข้าไปร่วมวงจรกรรมเข้าใจนะอย่าเข้าไปร่วมเหมือนกับอะไรผู้พิพากษาตัดสินคดีคำถามถามมาถามว่าบาปไหมเอาบาปที่เขาผูกเวรผูกกรรมกันแล้วเราเข้าไปร่วมในวงจรกรรมของเขาเราก็ต้องรับอานิสงส์บาปไปด้วยธรรมดานี่คำถามนักสืบมาอีกแล้วบาปไหมเอ้าก็ไปร่วมวงจรกรรมก็บาปเขากำลังผูกเวรผูกกรรมตามไปสู่รู้สู่เห็นก็ใช่ไหมตัวเองก็รับวิบากไปด้วยเนี่ยคนฉลาดเขาไม่เลือกอาชีพประเภทนี้ขอโทษนะครับทำต่อไปแต่ทำดีให้เยอะๆรู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็ทำดีให้ยิ่งใหญ่ก็อย่างที่เล่าเมื่อกี้ไงผู้พิพากษามาปฏิบัติธรรมจนเข้านิโรธสมาบัติได้อนาคามีนะครับหน้าที่ก็ทำไปแต่ถูกต้องชอบธรรมนะแต่ตัวเองพัฒนาจนเข้าอนาคามีรับรองไม่ลงนรกครับตายก็ไปเกิดเป็นพรหมในสุทธาวาสเขาก็มีถามแล้วคนที่ปฏิบัติแต่อนาคามีนี่มันเป็นผลแล้วนะที่เข้าอนาคามีได้นี่มันเป็นผลเขาถามว่าเสื่อมไหมถ้าผลมันไม่เสื่อมถ้ามรรคเนี่ยยังเสื่อมนะมรรคโสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคพวกนี้เสื่อมได้ก็เหมือนเราสวดมนต์อ่ะมันเป็นมรรคปฏิบัติธรรมขั้นต้นนะสวดมนต์เป็นมรรคโอ้เราว่าเราจะสวดวันนี้ขี้เกียจแล้วไม่สวดฮะเสื่อม ใช่เพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยเสื่อมแต่ผลมันไม่เสื่อมเพราะเข้าถึงผลแล้วไม่เสื่อม
ค่ะคำถามต่อไปค่ะกระผมยังไม่
นี่ยังมีเยอะไหมเนี่ยคำถามเนี่ย
สามค
่
ะ
อ้าวถามมาคุมเวลาเองนะ
ค่ะ
ก
ระผมยังไม่แต่งงานอยากทราบว่าถ้าผมแต่งงานไปแล้วตั้งใจไม่ต้องการมีลูกเพราะระลึกถึงสิ่งหนึ่งคือการพบการจากการเกิดการดับและล่าสุดผมเพิ่งเสียคุณพ่อไปการตั้งใจของผมโดยการไม่ต้องการมีลูกถือว่าเป็นบาปไหมครับ
มันก็บาปบาปตั้งแต่เกิดมาเป็นผมแล้วนะ ใช่ไหมทำที่บอกว่าบาปคืออย่างนี้อ่ะบาปเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์มามีไหมที่เด็กมันเกิดมามันโหเลาะล่าออกมาจากท้องแม่มีไหมร้องแววแววนั่นมันทุกข์ ไอ้ตอนที่อยู่ในท้องก็ถีบท้องนะมันก็ทุกข์แล้วนะถีบท้องแม่ไปกินเหล้ามันก็ถีบแล้วนะแม่กินเผ็ดมันก็ถีบแล้วนะแม่กินอาหารรสจัดมันก็ถีบเพราะมันทุกข์เห็นไหมมันทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดก็แว่ก็ร้องมาอีกพอแก่ก็มีความสุขไหมลุกก็โอยนั่งก็โอยเหยียดแข้งเหยียดขาไม่ได้เลยก็ทุกข์เองแก่ก็ทุกข์ตายไม่มีคนหัวเราะไหมมันก็เศร้านะก็ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ทุกข์นี่เขาเรียกทุกข์ประจำส่วนไอ้ทุกข์จรก็ไอ้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเป็นทุกข์จรมันเกิดเป็นผมนะที่ถามเมื่อกี้นะก็ทุกข์อยู่แล้วอย่าว่าต้องไปแต่งงานเลยแต่งงานก็เอาทุกข์คนอื่นมาเป็นทุกข์เราอีกแล้วไม่มีลูกก็เอาทุกข์ภรรยามาเป็นทุกข์เราอีกก็แบกคนเดียวแบกตัวเองด้วยแบกภรรยาด้วยถ้าเมื่อไหร่มีลูกขึ้นมาก็แบกลูกอีกใช่ไหมแบกบริวารอีกมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นที่ถามมาว่าเป็นทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มหรือเราจะลดแค่นั้นมันอยู่ที่เรานะครับ
คำถามต่อไปนะคะช่วงนี้มักเห็นข่าวว่าเด็กนักเรียนมีอาการคุ้มคลั่งเป็นอุปทานกลุ่มจำนวนมากท่านอาจารย์มีความคิดเห็นว่าเกิดจากสาเหตุใดคะ
เนี่ยคือนักจิตวิทยาเขาเรียกว่าอุปทานกลุ่มเข้าใจนะนักจิตวิทยาแต่คนที่เข้าถึงธรรมหมายถึงพัฒนาจิตจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้ท่องแท้เรื่องของจิตแล้วเนี่ยมันไม่มีมันเห็นถูกแล้วมันไม่มีเห็นผิดมันจึงมีจิตที่ขาดสติฟังให้ดีนะจิตที่ขาดสติเมื่อได้รับสิ่งกระทบที่เข้าทางหูตาจมูกลิ้นกายใจนะแล้วยึดตรงนั้นไว้เป็นอารมณ์เนี่ยโอกาสอุปทานกลุ่มมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดเนี่ยพัฒนาจิตให้มีสติกล้าแข็งรู้เท่าทันสิ่งกระทบแล้วไม่ปรุงอารมณ์ได้เนี่ยอุปทานกลุ่มมันไม่เกิดขึ้นอารมณ์พวกนั้นมันไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้วิธีแก้ของนักจิตวิทยาที่เขารู้แต่รู้ไม่จริงเรื่องจิตเนี่ยเขาแก้ก็โดยซอฟต์เต้นโดยการให้ยากล่อมประสาทบางยาอะไรบ้างหรือไปพูดให้มันเกิดความเห็นถูกบ้างอะไรแต่จริงๆไม่ใช่มันอยู่ที่จิตของเรานะถ้าเราเจริญสติให้กล้าแข็งแล้วให้ปัญญากล้าแข็งขอโทษนะผีจะเข้ามันยังไม่เข้าเลยจะเข้าทรงกับผียังเข้าทรงไม่ได้เพราะเรามีปัญญารู้เท่าทันมีสติรับทันมันใช่ไหมอย่าว่าอุปทานกลุ่มมันจะเกิดเลยนะมันอยู่ที่จิตขาดสติสาเหตุมันอยู่ตรงนั้นตอนนี้จะทำยังไงให้จิตมันมีสติก็ต้องพัฒนาตัวเองเอาผู้รู้มาบอกกล่าวแล้วก็ทำตามนั่นแหละก็หายผีก็ไม่เข้า
ค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะไม่ว่าดิฉันจะร่วมกิจกรรมทำอะไรก็ตามเช่นมาฟังบรรยายธรรมสามีจะขัดไปทุกเรื่องไม่ทราบจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้สามีเห็นคล้อยตามในสิ่งที่ดิฉันทำคะ
โอ้อันนี้ผิดถนัดเลยไปให้คนอื่นเข้ามาเห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นใครเขาจะเห็นอะไรมันถูกของเขาใช่ไหมแต่เราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองให้มันมีปัญญาเห็นถูกแล้วเราจะอยู่ได้กับไอ้สิ่งที่เขาเห็นต่างๆอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเลยนะต้องปรับปรุงแก้ไขที่ตัวเองในทำนองในปัญหาที่ถามมาเนี่ยผมว่าคนนี้โชคดีมากนะแต่เอาโชคดีของเราเป็นไปจริงซะโชคดีที่ว่าเรามีครูอยู่ใกล้ตัวเลยเนี่ยทำอะไรเขาขัดไปทุกเรื่องอะทำอะไรเขาก็ด่าเราเขาก็พูดเอาเขาเป็นครูสิครับมันเป็นวิบากของเขามันเป็นกรรมที่เขาสร้างขึ้นระหว่างเขากับเราเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันมีสติกล้าแข็งมีปัญญาถ่องแท้สาธุเราจะไม่ปากมากอย่างเขานะเราจะไม่ด่าอย่างเขาแล้วเราจะมีความเห็นว่าเออถ้าไปทำดีแล้วควรจะสนับสนุนนี่เขาเราไปทำดีเขาไม่สนับสนุนแสดงว่าเขาเห็นผิดเราก็จะไม่ทำตัวเป็นคนมีความเห็นผิดสามีมีคุณอย่างมากเลยกลับไปคราวนี้ไปกราบเขาได้เลยครับเขาจะสงสัยนะเอาดอกไม้ทูบเทียนไปนะฉันมากราบเธอที่เธอสอนฉันไม่ให้ทำนู่นไม่ให้ทำนี่สาธุสาธุเฮ้ยภรรยาเราเพี้ยนนะเพี้ยนครับแต่เพี้ยนดีเดี๋ยวสามีก็สงสัยทำไมมันเป็นไปได้อย่างนี้ด่าทีไรมันเฉยไม่เห็นกระสทกสะท้านตอนนี้เขาจะเริ่มศรัทธาเลยมั้ยพอเริ่มศรัทธาตอนนี้เราจะจูงก็ไม่ได้แล้วจูงไปไหนก็ได้แล้วใช่ไหมมาฟังธรรมก็ได้ใช่ไหมไปปฏิบัติธรรมก็ได้มันอยู่ที่เราต้องปรับแก้ไขให้เขาทึ่งเราได้ก่อนพอเขาทึ่งแล้วให้เราศรัทธาเราพอศรัทธาเราตอนนี้ทุกอย่างดีมากเข้าใจนะอาจารย์ก็ทำอย่างนี้แหละในที่สุดก็เดี๋ยวนี้ก็สมูทดี
จารย์คะมีคำถามเพิ่มอีก3คำถามค่ะไม่ทราบว่าจะให้โอกาสไหมคะ
ว่ามาเลย
ค่ะคำถามต่อไปนะคะมัคสมังคีหมายความว่าอย่างไรและมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรคะ
คือไม่เคยศึกษาทางด้านนี้เลยนะเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องสมมุติบัญญัตินี่มันก็ได้ศึกษาเพียงแต่ว่าคำว่าสมังคีคือมันร่วมกันได้อย่างดีนะมัคคือทางหรือการปฏิบัติเนี่ยถ้ามันปฏิบัติได้ถูกต้องชอบธรรมแล้วเนี่ยถูกต้องชอบตามธรรมนะมันก็จะสำเร็จผลเข้าใจนะอย่างยกตัวอย่างเช่นในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้ามันสมังคีกันได้นะคนก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายๆแต่ถ้ามันไม่สมังคียกตัวอย่างเช่นศีลสมาธิปัญญาไม่สมังคีเอ้ยศีลเรายังทุศีลเรายังล่วงละเมิดศีลไอ้สมาธิปัญญามันก็ไม่มามันไม่สมังคีกันไม่สามัคคีกันไม่รู้นะแปลว่างี้เปล่าไม่รู้นะเพราะไม่ได้ศึกษาปริยัติแต่ในการปฏิบัติเนี่ยเหตุปัจจัยมันต้องลงตัวมันต้องสมังคีมันถึงจะเกิดผล
ค่ะคำถามต่อไปนะคะกรณีนั่งสมาธิประมาณ 15-20 นาทีแล้วมีความเยือกเย็นทั้งตัวและเหมือนนั่งคุยกับใครก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับและสาเหตุเกิดจากอะไรครับ
สาเหตุเกิดจากมีสติสมาธิมันจึงเกิดไอ้นิมิตพวกนั้นจึงความระลึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นถ้าไม่นั่งก็ไม่เห็นเหตุเพราะหนึ่งมีสติอันดับแรกเลยพอมีสติจิตตั้งมั่นไอ้สิ่งที่ระลึกถึงมันก็เป็นไปได้อันนี้เป็นธรรมดาถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ดีไม่สุดไม่ใช่ดีของพระพุทธะมันถ้าจะดีของพุทธะต้องเอาไอ้สิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยให้มันหลุดออกไปจากใจแล้วใจเป็นอิสระได้นั่นดีสุดๆเลยเข้าใจนะ
ค่ะสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะหากคนที่เคยศรัทธาในศาสนาพุทธมาก่อนแล้วมีเหตุการณ์มาทดสอบหลายอย่างจนทำให้เริ่มเสื่อมศรัทธาว่าทำดีไม่ได้ดีเราจะแนะนำเขาอย่างไรดีคะ
ก็เข้าปัญญาก็เข้าไม่ถึงความดีในพุทธะเขาก็ต้องไปตามกรรมไอ้เรื่องนี้เคยไปคือไปถามปัญหากับพระทิเบตเนี่ยพระทิเบตท่านไม่ตอบตรงๆท่านตอบอย่างนี้บอกไปดูไอ้ที่ในแม่น้ำไอ้แม่น้ำในภูเขาอะนะน้ำใสไอ้กรวดก้อนใหญ่ๆมันก็ไปรวมอยู่กับกรวดก้อนใหญ่ไอ้ก้อนเล็กก็มารวมก้อนเล็กไอ้ทรายก็ไปรวมอยู่กับทรายท่านตอบอย่างนี้กรณีนี้เช่นเดียวกันในเมื่อเขาเข้าถึงปัญญาของพุทธะไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปหาสิ่งที่มันเข้ากับจริตของเขาที่มันด้อยลงไปมันธรรมดานี่เราไม่ได้ห่วงเลยอย่างผมไปบรรยายที่ไหนบางทีมีศาสนิกในต่างศาสนามาฟังอ่ะมาเดินจงกรมก็มีแล้วเขาก็ถามปัญหาพวกนี้เขาเข้ามาในทางพุทธเขาถามปัญหาผมก็บอกว่าแล้วมันดีไหมล่ะเขาบอกมันดีตัวนี้มันเป็นสากลคุณก็รักษาไว้แต่คุณอย่าออกจากศาสนาของคุณนะอยู่ในศาสนาของคุณนะดีแล้วนับถือนะดีแต่เอาความดีตัวนี้ไปใช้มันใช้ได้แม้กระทั่งอิสลามจะมาทำทอดกฐินเหมือนกันถามว่าดีไหมล่ะทอดดีเอางั้นก็เอาสิทำดีก็ทำอิสลามมาสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์ไทยก็มีมันเป็นความดีเนี่ยมันเป็นสากลเพราะฉะนั้นไอ้ศาสนามันเป็นสมมติบัญญัติทำให้เกิดการถ้าเราไปติดในกรอบนะทำให้เราจำกัดอิสรภาพของตัวเองในการที่จะประพฤติปฏิบัติความดีที่อยู่นอกศาสนานั้นไปเพราะฉะนั้นไม่ฉลาดเข้าใจนะไม่ฉลาดอย่างผมไปอยู่อังกฤษผมก็เข้าโบสถ์ก็เข้าก็ไปฟังเขาดีดีเราก็ทำตามเขาก็ไม่เห็นอะไรเราก็เป็นพุทธของเราเนี่ยแต่เอาความดีของเขามาทำนะครับนี่วิธีที่จะอยู่กับพวกนี้ได้เราต้องรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นที่เขาทำดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยก็เขาทำดียังไม่ถึงปัญญาเขายังไม่สุดผลมันยังไม่ได้ให้ในเมื่อเขาไม่ศรัทธาก็จะไปเป็นศาสนาอื่นหรือก็ไม่ศรัทธาพุทธมันก็เรื่องของเขาเข้าใจนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนดีเพราะเขาคิดจะทำความดีใช่ไหมเหมือนกับพระที่มาถามผมวันนั้นไปบรรยายที่วัดม่อนฤาษีเรื่องนรกพระองค์หนึ่งนั้นสำนึกกลัวจะตกนรกพอลงจากบรรยายคนมาล้อมพระมาล้อมกันเต็มเลยก็มีพระองค์ว่าอาจารย์อาตมากลัวจะตกนรกจะทำยังไงดี เอ๊ะตอนนี้เราก็ดูพระทุศีลนี่ศีลทั้ง227มัวจะไปดูข้อนั้นข้อนี้มันไม่หมดเดี๋ยวมันก็ละเมิดข้อนั้นหลุดข้อนี้อะไรเงี้ยนะบอกท่านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทุกขณะตื่นเนี่ยคิดพูดทำดีลูกเดียวทุกขณะตื่นนะคิดพูดทำสามเรื่องนะดีแล้วให้ข้อแม้ว่าไอ้ดีเนี่ยคืออะไรไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมดีท่านไปเอาแค่นี้พอแล้วอย่างอื่นไม่ต้องคิดถึงศีล227อยู่ไหมครับอยู่หมดเลยศีล5ศีล8ศีล10ก็อยู่หมดอย่างนี้ไม่ลงนรกก็มีศีลอย่างน้อยมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมอย่างน้อยก็เป็นเทวดาแต่ถ้าปฏิบัติจนเข้าฌานได้ตายในฌานเอาเป็นพรหมใช่ไหมเป็นพรหมถ้ามีศีลมีทานเป็นเทวดาถ้ามีศีลอย่างเดียวก็เป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ดีอย่างไรมันก็ดีนะเพราะฉะนั้นที่เขาสมมติบัญญัติมันโอ้โหมันยาว227ข้อนี่มันอะไรก็ไม่รู้เยอะจำไม่ได้สัญญาจำไม่ได้เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็อนัตตาแต่ถ้าเราจับโคนต้นมาเลยคิดพูดทำดีทุกขณะตื่นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอยู่หมดเลยครับอยู่หมดเอาตัวนี้ไปเป็นอุบายนะถ้าเราจะทำความดีอย่างคนที่ถามมาเคียร์เขาก็อยากดีแต่ถ้าเขาคิดว่าเอ๊ะทำความดีไม่ได้ก็เอาอย่างที่ผมว่าเนี่ยไปคิด
ค่ะอาจารย์คะมีคำถามเพิ่มอีกหนึ่งคำถามค่ะ
จะเพิ่มมาเรื่อยอะ
คำถามสุดท้ายแล้วค่ะ
เอามา11โมงว่า
ค่ะช่วยอธิบายความหมายของวิปัสสนูปกิเลส10อย่างและผู้ที่กำลังปฏิบัติกรรมฐานจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังติดวิปัสสนูปกิเลสอยู่มีอะไรเป็นเครื่องวัดแล้วจะมีวิธีหลุดพ้นได้อย่างไรคะ
คืออย่างนี้อ่ะจริงๆคนที่ปฏิบัติเนี่ยจะมักจะเจอนะไม่ใช่มักจะเจอคือเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเจอไอ้กิเลสพวกนี้ก็นึกว่าเป็นดีละอย่างความสุขเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนาไปแล้วเกิดความสุขที่เจ้าคุณโชดกมาบอกผู้บรรยายบอกว่าให้เลิกซินะนั่นเราก็นึกว่าเป็นเรื่องดีหรือบางทีนั่งแล้วเนี่ยตัวมันลอยอย่างเนี้ยเขานึกว่าดีตัวเบาเงี้ยนะไอ้พวกนี้เป็นวิปัสสนูกิเลสหรือนั่งแล้วบางคนขนลุกอะบางคนไปเห็นแสงสว่างไงบางคนตัวโยกโครงบางคนไปนั่งเราเห็นเลยด้วยตาเนื้อตาหนังโยกไปโยกมานั่นเป็นพวกนี้เป็นวิปัสสนูกิเลสก็คือกิเลสคือสิ่งที่มันขัดขวางวิปัสสนาญาณไม่เกิดนั่นคือสิ่งที่ขัดขวางตอนที่ผู้บรรยายไปเนี่ยไอ้ขนลุกก็มีไอ้คันก็มีพอนั่งแล้วคันไอ้จนอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองนะค่อยๆถอนออกจากไอ้กำลังที่จะเป็นฌานไอ้สมาธิสอนถอนออกจากสมาธิตอนนั้นยังเข้าไม่ถึงฌานพอค่อยๆถอนออกมาพอถอนออกมาค่อยๆลืมตากำหนดสติให้ลืมตาไอ้ที่กำลังคันยิ่งๆๆเราก็ดูนะไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อไอ้ตัวนี้วิปัสสนูกิเลสวิธีแก้เก่าคารวะก็เก่าหายไหมหายชั่วคราวเดี๋ยวมันคันอีกเราก็แก้เก่าอีกเก่ามันลิงอะนะแต่พอไปปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่วิธีแก้ไม่ใช่โดยงี้เจ้าคุณชดกบอกว่าให้กำหนดถ้ามันคันนะคันเนาะบางทีเป็นร้อยครั้งกว่าจะมันจะเลิกเพราะกำลังสติเรายังไม่กล้าแข็งมันหายครับพอไอ้คันมันหายไปอ้าวมันใช้ได้ผลจริงๆอ่ะเวลาตัวมันเวลานั่งนะมันโยกแล้วมันคลอนมันสั่นบางทีมันจะแฟบทั้งหงะทั้งหลังเนี่ยเราก็รู้ว่ามันโครงเนาะโครงเนาะโครงเนาะแล้วในสุดมันก็หยุดนิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดมามันจะเป็นกิเลสหรือเป็นมารที่ขัดขวางเราไม่ให้เจริญในความดีต่อไปได้เนี่ยเราต้องกำหนดรู้หนอเข้าใจหนอได้ยินหนออะไรขนลุกหนอเอาทุกอย่างเห็นหนอเห็นแสงสว่างหรือเห็นภาพนี้ไม่ได้ต้องกำหนดต่างๆเราเนี่ยเขาเรียกวิปัสสนูกิเลสแต่จริงๆแล้วเขาบอกมันมีอยู่10ละเอียดมันมีมากกว่านั้นแต่สิ่งที่ทั่วไปก็จะเจอพวกนี้เนี่ยเราต้องกำหนดให้รู้เท่าทันคือสติเป็นการดึงสติกลับมาเมื่อมีสติปั๊บพวกนั้นก็ดับมันถึงจะไปต่อได้ทุกคนเจออย่างนี้ครับสมัยเนี้ยนะฝึกมันจะเจออย่างนี้กิเลสตัวเนี้ยวิปัสสนูกิเลสบางคนเห็นแล้วนะเห็นพระพุทธรูปก็มีนะบางคนเห็นนี่ก็เขียนไปเอาภาพคอมพิวเตอร์ไปดูเป็นรูปดวงใจอยู่ในดวงจิตรูปหัวใจอยู่ในดวงจิตรูปพระพุทธรูปอยู่ในดวงจิตอ่ะเขียนส่งไปให้เห็นมโนภาพ เห็นในตาเนื้อตาหนังเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเขาฝึกแล้วเขาไปเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปไม่รอดครับมันต้องถอดพวกนั้นออกให้ได้วิปัสสนาญาณมันจะไปต่อนั่นแหละครับวิปัสสนาญาณคือญาณทั้ง16ข้อเนี่ยนะย่อข้ออะไรนะอย่างพวกโพธิสัตว์หรือพวกปุถุชนอย่างโพธิสัตว์เนี่ยโพธิสัตว์เข้าได้ถึงขั้นในสังขารุเปกขาญาณเบื่อในรูปนามแค่นั้นเองจะเจริญต่อไปไม่ได้แล้วถ้าต่อไปเดี๋ยวแกหลุดเข้าโคตรภูญาณเลยโคตรภูไปเนี่ยมันจะเป็นอริยบุคคลมันจะเสียหายต่อบารมีที่บำเพ็ญมาเข้าใจนะพระโพธิสัตว์จะได้สูงสุดเล่นวิปัสสนาจะได้เข้าสังขารุเปกขาญาณสูงสุดได้แค่นั้นแล้วก็ถอยเลยแต่พวกเราที่ไม่ใช่โพธิสัตว์เนี่ยเราสามารถจะเจริญเข้าไปจนถึงโคตรภูโคตรภูนี่เป็นตัวสุดท้ายที่เป็นโลกีนะพอผ่านโคตรภูก็เป็นอะไรก็ไม่ญาณที่เร่งเจริญความเพียรปฏิสังขารญาณอะไรปัจเจเวคณะญาณอีก3ตัวก็เป็นโลกุตระหมดพวกนี้พอเข้าถึงได้ปั๊บเนี่ยนิวรณ์หมดไปเลยนิวรณ์ธรรมขั้นกลางกิเลสขั้นกลางก็หลุดนี่มันมีเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเข้าถึงแล้วมันจะเข้าใจแจ่มแจ้งนะต้องกำจัดนะวิปัสสนุกิเลสทำไมกำจัดแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นนะเดี๋ยวไปหลงเล่นกับพระเล่นกับอะไรเล่นกับห่อเหินเดินอากาศเล่นกับตัวลอยไปไม่รอดผมไปเห็นเทวดาเจ้าคุณโชดกก็บอกเห็นหนออย่าไปเล่นกับเทวดาเราไปเห็นเทวดาไม่กี่วันหรือ10วันแค่นั้นเองวิปัสสนุกิเลสตัวนี้มาแล้วโอ้ยงามมากมันหลอกเราแต่ก่อนเราก็หลงเล่นกันดีนี่ไม่เอาละพอรู้เท่าทันกระจกรู้เท่าทันกระจกอ้าวว่าไปเลย
ค่ะก็จบหมดทุกคำถามแล้วนะคะ
ก็หวัง
ว
่าท่าน
จะได้ปัญญานะคะทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะที่อาจารย์กรุณามาให้ข้อคิดกับทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้อาจารย์กรุณาฝากข้อคิดข้อธรรมะสำหรับในช่วงปีใหม่ของปีพุทธศักราช2550ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความเป็นมงคลให้กับทุกท่านด้วยค่ะ
คืออยากจะให้ข้อคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนยาวนานอย่างที่ตาเนื้อตาหนังหรือประสาทสัมผัสได้60ปี80ปี90ปี100ปีไม่ใช่หรอกถ้าเราสามารถจะระลึกถึงในอดีตที่เราไปเกิดภพภูมิที่สูงกว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตนี่เราสั้นน้อยนิดเนี่ยเหมือนกับไอ้แมลงชีพะขาวรู้จักไหมที่ชอบมาเล่นไฟทางอีสานมีเยอะชีพะขาวเนี่ยมันก็นึกว่าชีวิตมันยืนยาวแล้ว7วันมันตายโอ้ชีวิตแค่นี้ก็ยืนยาวแล้วก็เหมือนมนุษย์หลงชีวิตตัวเองโอ้ย90ปี80ปี100ปีตายนะโอ้ยฉันยืนยาวแต่พอเป็นเทวดาแค่ชั้นจาตุนะ100ปีก็เท่ากับแก่2วัน2คืนแค่นั้นเองแล้วยิ่งไปยาวดาวดึงเนี่ย100ปีเท่ากับ1วัน1คืนนั่นน่ะแล้วเทวดาดาวดึงต้อง 1,000 ปีทิพย์เงี้ยโหแกยืนยาวไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าให้หลงตัวนี้ด้วยเหตุเนี้ยขอปีใหม่นี้ก็ขอพวกเราอย่าได้ประมาทนะเมื่อร่างกายนี้มันยังอยู่ดีนะยังไม่ได้เสื่อมสภาพมากเกินไปนักเนี่ยเอาร่างกายนี้เป็นเครื่องมือพัฒนาจิตสองเรื่องนะให้ตั้งเป็นตั้งมั่นเป็นสมาธิคือจิตนิ่งกับทำจิตให้มันเกิดปัญญาเห็นแจ้งค่อยๆทำไปเถอะครับแล้วก็ทำเหมือนกับตักน้ำใส่โอ่งเราจะทำไปเรื่อยๆไม่หยุดทำทุกวันนะวันหนึ่งมันเต็มเนี่ยอยากจะฝากไอ้ความคิดเห็นทัศนคติอย่างนี้ไว้นะแล้วถ้าใครทำได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นพรปีใหม่ที่ดีจริงๆก็ขอให้ทุกคนได้มีสัมมาทิฏฐิแล้วได้เห็นสัจธรรมแล้วก็ขอให้ทุกคนสำเร็จในธรรมที่ตั้งใจที่ปรารถนาไว้จงทุกท่านทุกคนเทอญ